Víte, aká je dnešná nedeľa? Sviatočná. Deň matiek, áno. A to povedal otec. A však otcovia majú na to pamätať, ale nielen otcovia, ale aj deti. Takže dnes budeme hovoriť o matkách, ale nebude to len pre matky. Takže otvorme si prvú knihu Samuelovu, prvú kapitolu. Prvá kniha Samuelova, prvá kapitola. Ja poprosím brata Daniela, aby čítal túto kapitolu. Budeme ju čítať celú, nezľaknite sa, však času máme dosť, domov sa neponáhľame, tak budeme ju čítať od prvého verša až po ten posledný.
V mene Pánovom. A bol nejaký muž z Ramátajna Kofíma z vrchu Efraimovho, ktorému bolo meno Elkána, syn Jerocháma, syna Elihuva, syna Tochuva, syna Cúfovho, Efraťan. Ten mal dve ženy. Jednej bolo meno Anna a meno druhej bolo Penina. Penina mala deti, ale Anna nemala deti. Človek chodieval z roka na rok zo svojho mesta hore kláňať sa a obetovať Hospodinovi zástupov, bitnú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Eliho, Chofni a Pinchas, kňazmi Hospodinovmi. A bývalo všetoho dňa, keď obetoval Elkána bitnú obeť, že dal Penine svojej žene i všetkým jej synom i jej dcéram diely. Ale Anne dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež Hospodin bol zavrel jej život. A jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože Hospodin bol zavrel jej život. Tak robieval Elkána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu Hospodinovho, a tamtá ju vždy tak popudzovala, a ona plakávala a nejedávala. A Elkána jej muž jej povedal: Anna, prečo pláčeš? A prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti ja lepší ako 10 synov? A Anna vstala, keď boli jedli v Síle a keď boli pili. A Eli, kňaz, sedel na stolici pri podvojach chrámu Hospodinovho. A ona bola rozžialenej duše a modlila sa Hospodinovi a plakala veľmi. A slúbila sľub a riekla: Hospodine zástupov, Ak pohliadneš na trápenie svojej dievky a rozpomenieš sa na mňa a nezabudeš na svoju dievku, ale dáš svojej dievke plod mužského pohlavia, dám ho Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni svojho života a britva nevstúpi na jeho hlavu. A stalo sa, keď sa len dlho modlila pred Hospodinom, že Eli pozoroval na jej ústa. Ale Anna hovorila vo svojom srdci, iba jej rty sa pohybovali a jej hlasu nebolo počuť. Preto myslel o nej Eli, že je opila. A Eli jej povedal: dokedy, že budeš opila? Vytriezvej zo svojho vína. Ale Anna odpovedala a riekla: nie som ja opila, môj pane. Som žena utrápeného ducha a vína, ani nejakého opojného nápoja som nepila, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Nepovažuj svojej dievky za dceru Beliala, lebo z mnohého svojho úpenia a z veľkého svojho zármutku som hovorila až doteraz. Na to odpovedal Eli a riekol: idi v pokoji a Boh Izraelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. A riekla: nech nájde tvoja dievka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou cestou a najedla sa a jej tvár nebola viacej smutná. Potom stali skoro ráno a poklonili sa pred Hospodinom a navrátiac sa prišli do svojho domu do Rámy. A Elkána poznal Annu, svoju ženu, a Hospodin sa rozpomenul na ňu. A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a nazvala jeho meno Samuel, lebo riekla: od Hospodina som ho vyprosila. A človek Elkána zase odišiel hore i s celým svojim domom obetovať Hospodinovi každoročnú obeť bitnú a splniť svoj sľub. Ale Anna neišla hore, lebo riekla svojmu mužovi: až bude odstavený chlapec, zavediem ho tá a ukáže sa pred tvárou Hospodinovou a bude tam bývať až na veky. A Elkána jej muž jej povedal: učiň to, čo je dobré v tvojich očiach. Zostaň, až ho odstavíš, len nech Hospodin postaví a tak splní svoje slovo. A tak zostala žena a kojila svojho syna, dokiaľ ho neodstavila. Potom, keď ho odstavila, odviedla ho so sebou hore i s tromi juncami, nesúc jednu efu bielej múky a jednu nádobu vína a doviedla ho do domu hospodinovho do Síla a chlapča bolo ešte malé. A zabili junca a doviedli chlapca k Elimu. A ona riekla, pohliadni na mňa, môj pane. Jakože žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou modliať sa hospodinovi. Za tohoto chlapca som sa modlila a hospodin mi dal to, čo som si prosila od neho. Preto ho i ja oddávam hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni, čo bude žiť. Je vyprosený pre hospodina a poklonili sa tam hospodinovi.
Ďakujem. Chcel by som vás pozvať k tomu, aby sme spolu sledovali príbeh ženy, matky menom Anna. Jej príbeh je vlastne drámou v troch dejstvách. Opona sa zdvihne a na javisku stojí hlavná postava tejto drámy. Anna. V tom prvom dejstve vidíme Annu v bolesti. V druhom dejstve vidíme Annu na modlitbe. A v tom treťom dejstve vidíme Annu v požehnaní. Ale nás nezaujíma len hlavná postava tejto drámy. Nás zaujíma aj autor tejto drámy. Toho na javisku na scéne nevidieť. On je skrytý za scénou, za oponou. Autorom tejto drámy je Boh. A tak my budeme striedavo sa pozerať na javisko i za javisko. Na scénu i za scénu, pred oponu i za oponu, aby sme videli nielen hlavného aktéra, hlavnú postavu tejto drámy, ženu Annu, ale aj autora tejto drámy, hospodina, Boha. Takže začneme prvým dejstvom, Anna v bolesti. Písateľ tejto knihy nám predstavuje jednu izraelskú rodinu, muža menom Elkána a jeho dve ženy, Annu a Peninu. Máme tu teda dočinenia s bigamiou, teda dvojženstvom. To v Izraeli nebola bežná záležitosť, ale nebola ani zakázaná. Izraelské právo to totiž dovoľovalo. Muž si bral druhú ženu najmä vtedy, keď s prvou ženou nemohol mať deti. A toto je prípad Anny. Jej celá bolesť je vyjadrená slovami Anna nemala deti. Byť neplodnou, bezdetnou ženou v tej dobe, v izraelskom národe, v Božom ľude, neznamenalo len osobnú bolesť. Neznamenalo to len spoločenskú potupu, znamenalo to aj duchovnú bolesť. Boh mi odoprel svoje požehnanie. Boh mi odoprel účasť na zveladení svojho ľudu. Aninu bolesť ešte znásobuje prítomnosť Peniny, druhej Elkánovej ženy, lebo o nej čítame, že mala veľa detí, synov i céry. A takto žijú pod jednou strechou, deň čo deň. Rok čo rok, neplodná vedľa plodnej, bezdetná vedľa mnohodetnej, nešťastná žena vedľa šťastnej matky. Ale nie je toto niekedy aj naša situácia? Aj tu medzi nami sedia vedľa seba utrápení i bezstarostní, plačúci i radujúci sa. Jeden sa trápi pre svoje deti, iný sa raduje zo svojich detí. Jeden trpí zdravotne, druhý sa teší z dobrého zdravia. Jeden je bez zamestnania, druhý sa teší z dobre platenej práce. Bolesť je ťažká i sama o sebe. Ale keď bolesť stojí vedľa šťastia, tak bolí ešte viac. Navyše, Penine nestačí, že ona má deti a Anna nie. Využíva každú príležitosť, každé stolovanie, aby Anne strpčila život, aby sa jej vysmievala, aby ju ponižovala za jej neplodnosť. Žena bola stvorená na to, aby rany obväzovala. Ale tu vidíme ženu, ktorá má záľubu v tom, že druhému ranu jatrí a sype do nej soľ. I takúto podobu má ľudská zloba. Zatiaľ, čo Penina jatrí Aninu bolesť, Elkána sa snaží mierniť Aninu bolesť. Anna nemá mužové deti, ale má mužovú lásku. Lásku, ktorá je štedrá, lebo sme čítali v 5. verši, že jej dáva dvojnásobný diel. Lásku, ktorá je nežná, lebo jej hovorí, prečo plačeš, prečo neješ, prečo je smutné tvoje srdce. Pre ženu je veľkou pomocou a oporou, keď má muža, ktorý jej pomáha niesť jej bolesť a trápenie. Ale Elkánova láska má jednu veľkú slabinu, jeden veľký nedostatok. On síce miluje svoju ženu, ale nechápe svoju ženu. Nerozumie jej bolesti, keď jej hovorí, či nie som ťa lepší ako 10 000 synovia? On deti s Annou nepotrebuje, lebo ich má dosť s Peninou. A preto sa na Anninu bolesť pozerá len zo svojej strany, typicky mužskej perspektívy. Máš mňa, čo viac chceš? Keby jej povedal Anna, ty pre mňa znamenáš viac ako 10 synov, tým by vyjadril väčšie porozumenie, ako keď jej povie, či nie som ti ja lepší než 10 synov. Anna tak napriek mužovej láske zostáva vo svojej bolesti osamelá, lebo je nepochopená. A to len znásobuje bolesť človeka. Ani tí najbližší ju nechápu. Žiaľ, že toto je niekedy údel mnohých žien. Majú síce nežných, milujúcich, ale pritom nechápavých mužov, ktorí im nerozumejú. A tak na konci prvého dejstva vidíme uplakanú, nepochopenú, strápenú ženu. Ak si jedným z uplakaných, utrápených, ubolených Božích detí, tak vedz, že nie si sám. Si v spoločenstve trpiacich, do ktorého kedysi patrila i Anna a do ktorého i dnes patrí mnoho iných Ann. Ale môžeš vedieť i niečo ďalšie. Čo Boh robí so slzami svojich detí? Krásne to vyjadril Dávid. Do svojej nádoby daj moje slzy, veď či v tvojej knihe nie je o nich záznam? O každej tvojej slze Boh vedie svoj záznam. Jedného dňa i každú slzu vysuší. No ale skôr ako opona padne a skončí prvé dejstvo tejto drámy, pozrime sa ešte na chvíľu za oponu. Tam vidíme autora tejto drámy a čo sa o ňom dozvedáme. No v 5. verši čítame, že Hospodin zavrel Annin život a ešte raz v 6. verši Hospodin zavrel jej život. Počujete to? Annina neplodnosť, bezdetnosť a aj celá bolesť, ktorá z toho vyplýva, je pripísaná Bohu. Boh ako autor jej bolesti. Ťažký verš. Ťažké slovo. Prečo Boh posiela bolesť do nášho života? Všetci by sme si prijali život bez bolesti. Jedného dňa to bude, vo večnosti, ale tu na zemi nie. Ale o to ťažšie sa chápe bolesť, keď za ňou vidíme Boha. Vari nie je Boží plán pre nás, aby sme boli vždy šťastní? Nie, nie je. Boží plán pre nás je, aby sme boli svätí. Bolesť je ten nepríjemný, ale potrebný nástroj v Božích rukách. Ako dláto a kladivo v rukách sochára, ktorým nás Boh opracúva. My nerozumieme, prečo Boh posiela bolesť do nášho života. Jedno je však isté. Neposielajú preto, že by nás nemiloval. Ale naopak, práve preto, že nás miluje, že nás chce požehnať. Lenže Boh svoje najväčšie požehnanie vždy spája s bolesťou a utrpením. Dôkazom toho je Kristov kríž. To najhodnotnejšie a najpožehnanejšie v živote človeka sa vždy rodí v bolesti a z bolesti. O tom svedčí i pokračovanie Anninho príbehu. A tak sledujme druhé dejstvo osobnej drámy tejto ženy. A to druhé dejstvo sa odohráva na modlitbe. Jedného dňa pohár pretečie. Stane sa to počas výročnej slávnosti v chráme. Elkánova rodina prichádza na bohoslužby do chrámu. Inak to je krásne svedectvo o tejto rodine, o tomto otcovi, ktorý pravidelne privádza celú svoju rodinu na bohoslužby. No, lenže súčasťou tejto slávnosti v chráme je aj rodinné stolovanie. Penina sedí okolo stola, obklopená svojimi deťmi. Anna sedí sama, tak ako už celé roky predtým. Penina si ešte ani teraz neodpustí štiplavé, zraňujúce poznámky na adresu Anny. Ešte i v prítomnosti milostivého Boha sa chová nemilosrdne voči druhému. A Anna už ďalej nevládze. Doteraz si v bolesti uľavovala plačom. Ale plač môže byť niekedy sebaľútosťou, ktorá bolesť nerieši, ale ju ešte viac prehlbuje. Riešenie začína tam a vtedy, keď svoju bolesť prinesieme Bohu. A to robí Anna. Uteká od stola, uteká pred sokyňou, ktorá ju trápi, uteká i od muža, ktorý ju síce miluje, ale ju nechápe, a utieka sa k tomu jedinému, ktorý nielen miluje, ale aj dokonale rozumie. Kto je to? Anna ho vo svojej modlitbe nazýva, oslovuje ako Hospodina zástupov. Tu je Boh, ktorému patria nespočítateľné zástupy anielov. Tu je Boh, ktorému patria veľké zástupy jeho ľudu. Ale je tento Boh zástupov i Bohom jednotlivcov? Nestratím sa Bohu so svojou bolesťou a trápením uprostred tohto veľkého davu? Nie. Annina modlitba je založená práve na tom presvedčení, že Boh zástupov je aj Bohom jednotlivcov. Že ten, ktorý velí nespočetným zástupom svojich služobníkov, počuje i volanie jednej ubolenej, bezvýznamnej ženy. Áno, my máme nielen Boha, pred ktorým sa skláňajú zástupy. Máme i Boha, ktorý sa sám skláňa k utrápeným, smutným svojim deťom. O Anne čítame, že bola užialenej duše. Čo má vtedy Božie dieťa robiť, keď je užialenej, rozžialenej duše? Anna hovorí kňazovi Élimu, vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Áno, my máme Boha, ktorý nám to dovolí. Ba viac, ktorý nás k tomu i sám vyzýva. Či nečítame v jednom žalme, vylievajte pred ním svoje srdce? Nemusíme plakať do podušky. Boh má uši pre náš plač. A nie len uši, ale aj srdce. My môžeme hovoriť s Bohom a Bohu o tom, čím je naplnené naše srdce. Už či je to bolesť, zármutok, horkosť, hnev, sklamanie. Boh má pochopenie pre každú modlitbu svojho dieťaťa. A tak tu máme modlitbu ženy v beznádejnej situácii. Počujeme nielen, ako sa modlí, ale počujeme aj, za čo sa modlí. Prosí o dieťa, prosí o syna. Ale o čo vlastne ide Anne? O dieťa? Nie. Jej ide o Božie požehnanie. Ale Božie požehnanie pre Izraelitku znamená mať deti. Ale všimnite si, čo robí Anna. Prosí o požehnanie a jedným dychom sa tohto požehnania i vzdáva. Ak mi dáš syna, tak ti dám syna. Ona nechce dieťa pre seba, ale pre Boha. Nechce, aby patrilo jej, ale aby patrilo Bohu. I my máme deti. Záleží nám na našich deťoch. Záleží nám na tom, aby získali dobré vzdelanie, dobré zamestnanie, dobré bývanie, dobrého životného partnera. Ale predovšetkým by nám malo záležať na tom, aby naše deti boli tiež pre Hospodina. Nie len od Hospodina. Sú to naše deti, ale oveľa dôležitejšie je, aby boli jeho, Božie deti. Niekto sa však môže pýtať, ale nie je to len obyčajný obchod zo strany Anny? Keď ty dáš, i ja dám? Nie. Nie je sľub ako sľub. Niekto sľubuje, aby si Boha naklonil, a to je pohanské myslenie. Anna sľubuje, aby sa celá odovzdala Bohu, a to je duchovné myslenie. Lebo to, o čo prosí, nechce pre seba, ale pre Boha. Prosí o syna a hneď sa ho jedným dýchom i vzdáva. Anna tu vysloví jedno veľké, preveľké slovo. Slovo dám. A tým sa stáva slobodnou od toho, za čo prosí, lebo sa toho zrieka. Jej sľub nie je obchod s Bohom. Keď ty mne, potom i ja tebe. Nie. Annin sľub je uznanie. Čokoľvek mi Boh dá, to patrí Bohu a nie mne. To som ja dlžná vrátiť Bohu. Anna neprejavuje postoj vlastníka. Boh mi dal a teraz to patrí mne. Ona prejaví postoj dlžníka. Všetko, čo mi Boh dal, patrí Bohu a nie mne. No a Boh sa k takejto modlitbe priznáva. Priznal sa i k tejto Aninej modlitbe cez ústa kňaza Éliho, ktorý tu vysloví proroctvo o tom, že Boh jej dá, o čo prosí. Áno. Boh sa skláňa k tým, ktorí sa skláňajú pred ním. A s týmto uistením Anna odchádza domov. Odchádza z miesta modlitby ako zmenená, vymenená žena. Čítali sme v 18. verši, ide svojou cestou a najedla sa a jej tvár nebola viac smutná. Zaujímavé. Zatiaľ sa nič nezmenilo. Penina, jej sokyňa, sa nezmenila. Je naďalej protivná a strčuje Anne život. Ani na situácia sa zatiaľ nezmenila. Je stále neplodná, stále bez detí. predsa sa niečo zmenilo. Anna sa zmenila. Ona zložila svoju bolesť k nohám Hospodina zástupov. S tou dôverou, že moja záležitosť, moja bolesť, moje trápenie je v jeho rukách. I riešenie je v jeho rukách. Poznáme aj my také príchody do chrámu, do zhromaždenia, ako bol Annin príchod. Príchod ubolených, uplakaných ľudí. Ale poznáme aj také odchody zo zhromaždenia, z miesta modlitby. My na modlitbu prichádzame s prosbou, aby Boh dal. Ale z modlitby by sme mali odchádzať s tým, že my sme dali. Vydali sami seba Bohu v plnej dôvere, že On s nami naloží tak, ako uzná za vhodné. My sa neraz modlíme o to, aby sa zmenili okolnosti nášho života. Ale Bohu ide o to, aby sme sa zmenili my. A modlitba má byť takýmto miestom zmeny. Miestom, z ktorého odchádzame zmenení iní ľudia. Poznáme modlitbu takto v našom živote ako miesto zmeny? Modlitba, ktorá mení modlitebníka. To bola Annina modlitba. No a pozrime sa ešte na to tretie dejstvo, kde vidíme Annu v požehnaní. Viete, čo najlepšie preverí náš charakter? Keď sa nám darí. Keď žneme jeden úspech za druhým. Keď nám všetko vychádza v osobnom živote i v pracovnom, v rodine, v zamestnaní. Ako sa chováme v dobrých časoch? Lebo dobré časy sú nebezpečné časy. Človek sa totiž rýchlo kazí v dobrých časoch. Aj Anne sa začne dariť. Splní sa najväčší sen jej života, túžba jej srdca. Po rokoch neplodnosti Boh vypočuje jej prosbu a Anne sa narodí syn Samuel. Vypočutý Boží. Meno, ktoré bude do smrti pripomínať vypočutú modlitbu. Nie len jej, ale aj jej synovi. No dobre, Boh vypočul. Ale čo Anna? Čo jej sľub, ktorý dala Bohu? Boh jej dal. Dá aj ona Bohu? Jedna vec je dať sľub. Druhá vec je splniť sľub. Jej materinský cit ju určite zvádzal k tomu, aby zradila svoj sľub. Veď splniť tento sľub znamenalo ísť proti vlastnému srdcu. A to je vždy v živote najťažšie. A Anna práve toto robí. Dvakrát z jej úst zaznieva rozhodnutie, že ona daný sľub splní. Prvýkrát o tom hovorí mužovi v 22. verši. Nie, v 20. verši hovorí, od Hospodina som ho vyprosila, a potom v 22. hovorí, keď bude odstavený chlapec, keď prestanem s kojením, zavediem ho do chrámu, ukážem pred tvárou Hospodinovou a bude tam bývať až na veky. Druhýkrát hovorí kňazovi Élimu v 27. až 8. verši, za tohto chlapca som sa modlila a Hospodin mi dal, čo som prosila od neho, preto ho ja oddávam Hospodinovi, aby bol po všetky dni jeho. Je vyprosený pre Hospodina. Annin postoj je vyjadrený dvoma predložkami. Od Hospodina pre Hospodina. Ona nemá vlastnícky, majetnícky vzťah k dieťaťu, ktoré dostala. Jej postoj, ako sme si už povedali, postoj dlžníka. Čo Boh dáva, patrí Bohu. Aj naše deti, nám boli len na čas zverené, do opatery. Ale našou túžbou má byť tiež to, že oni nepatria nám, ale najmä Bohu, aby boli Božie, nie naše. Anna teda plní svoj sľub. Miluje dieťa, ale Boha ešte viac. Mnohí rodičia to žiaľ robia naopak. Milujú Boha, ale svoje deti ešte viac. A preto majú taký vlastnícky, majetnícky vzťah k svojim deťom. Anna miluje dieťa, ale Boha ešte viac. Splnený sľub. Nemôžeme pri tomto inak, ako sa opýtať, a čo naše sľuby dané Bohu. Napríklad náš krstný sľub. Ak sme boli pokrstení ako dospelí, sľubovali sme Bohu, že budeme žiť nový život k Božej chvále. Plníme svoj krstný sľub? A čo náš členský sľub, keď sme vstupovali do zboru a stávali sa súčasťou tejto zborovej rodiny? Sľubovali sme, že budeme žiť v kresťanskej láske so všetkými bratmi a sestrami, že sa budeme za nich modliť. Robíme tak? Plníme svoj sľub? Sľubovali sme, že sa budeme pravidelne zúčastňovať bohoslúžieb zboru, že nebudeme opúšťať spoločenstvo, že budeme prispievať podľa možností na Božie kráľovstvo. Robíme tak? Plníme svoj sľub? A čo náš manželský sľub, keď sme pred Bohom sľubovali vernosť a lásku? Plníme svoj sľub? A čo náš rodičovský sľub pri požehnaní dieťaťa? Keď sme sem prišli s tým, aby sa cirkev modlila za naše deti, aby vyprosila požehnanie pre naše deti. Sľubovali sme, že umožníme cirkvi, aby sa o naše deti duchovne starala. Plníme svoj sľub? Privádzame svoje deti nedeľu čo nedeľu do zhromaždenia, na besiedku? Boh raz bude z našich rúk vyhľadávať všetky sľuby, ktoré sme dali a ktoré sme nesplnili. Čo vlastne znamená niečo sľúbiť? Sľub je záväzok. Sľúbiť niečo znamená zaviazať sa k niečomu. Pochopiť svoj vzťah s Bohom ako niečo záväzné, čo ma bytostne zaväzuje. Dnes je žiaľ v móde nezáväzné kresťanstvo. Vzťah s Bohom, ktorý ma k ničomu nezaväzuje. Ale nezáväzným vzťahom urážame Boha. Lebo On sa voči nám zaviazal zmluvnou láskou. Toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Toto sú Kristove slová pri poslednej večeri. A Boh, ktorý sa zaviazal voči nám, chce mať ľudí, ktorí sa zaviazali voči nemu. To je zmysel našich sľubov daných Bohu. Pane, keď ty si sa zaviazal vernou láskou voči mne, a ja sa chcem zaviazať voči tebe. Takže, sledovali sme dnes drámu jednej ženy, matky. Drámu, ktorá začína bolesťou. Lebo keď nás Boh chce použiť a požehnať, tak nás obdarí bolesťou. Nie preto, aby nás trápil, ale aby z nás niečo vykresal. Aby z nás vykresal ľudí, ktorí na Boží oltár prinesú nielen svoje, ale i seba. Seba so svojimi snami, túžbami, plánmi. ľudí, ktorí sa viac a viac stávajú slobodnými od seba a slobodnými pre Boha. Ľuďmi, ktorí nielen volajú daj, daj, ale jedným dychom dodávajú dám, dám. Príbeh ženy, v ktorom bolo veľa plaču, veľa slz. Ale príbeh, ktorý nakoniec skončí s veľkou radosťou a plesaním. Veď práve takým uplakaným ľuďom patrí Božie zasľúbenie, že kto seje so slzami, bude žať s plesaním. Amen. Postaňme k modlitbám. Kresťanskej láske so všetkými bratmi a sestrami, že sa budeme za nich modliť. Robíme tak, plníme svoj sľub. Sľubovali sme, že sa budeme pravidelne zúčastňovať bohoslúžieb v zboru, že nebudeme opúšťať spoločenstvo, že budeme prispievať podľa možností na Božie kráľovstvo. Robíme tak, plníme svoj sľub. A čo náš manželský sľub, keď sme pred Bohom sľubovali vernosť a lásku? Plníme svoj sľub. A čo náš rodičovský sľub pri požehnaní dieťaťa? Keď sme sem prišli s tým, aby sa cirkev modlila za naše deti, aby vyprosila požehnanie pre naše deti. Sľubovali sme, že umožníme cirkvi, aby sa o naše deti duchovne starala. Plníme svoj sľub, privádzame svoje deti nedeľu čo nedeľu do zhromaždenia, na besiedku. Boh raz bude z našich rúk vyhľadávať všetky sľuby, ktoré sme dali a ktoré sme nesplnili. Čo vlastne znamená niečo sľúbiť? Sľub je záväzok. Sľúbiť niečo znamená zaviazať sa k niečomu. Pochopiť svoj vzťah s Bohom ako niečo záväzné, čo ma bytostne zaväzuje. Dnes je žiaľ v móde nezáväzné kresťanstvo. Vzťah s Bohom, ktorý ma k ničomu nezaväzuje. Ale nezáväzným vzťahom urážame Boha. Lebo on sa voči nám zaviazal zmluvnou láskou. Toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Toto sú Kristove slová pri poslednej večeri. A Boh, ktorý sa zaviazal voči nám, chce mať ľudí, ktorí sa zaviazali voči nemu. To je zmysel našich sľubov daných Bohu. Pane, keď ty si sa zaviazal vernou láskou voči mne, a ja sa chcem zaviazať voči tebe. Takže, sledovali sme dnes drámu jednej ženy, matky. Drámu, ktorá začína bolesťou. Lebo keď nás Boh chce použiť a požehnať, tak nás obdarí bolesťou. Nie preto, aby nás trápil, ale aby z nás niečo vykresal. Aby z nás vykresal ľudí, ktorí na Boží oltár prinesú nielen svoje, ale i seba. Seba so svojimi snami, túžbami, plánmi. Ľudí, ktorí sa viac a viac stávajú slobodnými od seba a slobodnými pre Boha. Ľuďmi, ktorí nielen volajú daj, daj, ale jedným dychom dodávajú dám, dám. Príbeh ženy, v ktorom bolo veľa plaču, veľa slz. Ale príbeh, ktorý nakoniec skončí s veľkou radosťou a plesaním. Veď práve takým uplakaným ľuďom patrí Božie zasľúbenie, že kto seje so slzami, bude žať s plesaním. Amen. Postaňme k modlitbám. Hospodine zástupov, ďakujeme za to, že ty nie si len Bohom, pred ktorým sa skláňajú veľké zástupy v nebi i na zemi, ale že ty si Bohom, ktorý sa sám skláňaš k svojim deťom, k jednotlivcom. Ďakujeme, Otče, že ty máš nielen uši pre našu bolesť, pre náš plač, ale že máš aj srdce, otcovské srdce. Vyznávame, že nerozumieme mnohým veciam. Nerozumieme veľakrát, prečo bolesť a prečo práve taká bolesť. Ale chceme veriť tomu, že ty vieš, čo robíš a že ty sa nemýliš v tom, čo robíš. Chceme veriť, že ty si požehnanie spojil práve s bolesťou. A že všetko to pekné, krásne, čisté, čo sa zrodí a ešte má zrodiť z nášho života, sa bude rodiť v bolesti a z bolesti. Lebo tebe nezáleží na tom, aby sme boli šťastní, ale aby sme boli svätí. Aby sme boli iní, premenení. Aby sme boli ľudia, ktorí sa viac a viac podobajú na tvojho syna, na ten krásny obraz Pána Ježiša Krista. Prosíme, pracuj na nás, konaj v našom živote. Na svoju česť i slávu. Amen.